Neviem, aký máš zámer, Leli. Chceš, aby bolo nudné, tak... Ale...
Nie, v žiadnom prípade.
Vieš čo, ja som práve, že včera, keď som nad tým rozmýšľala, nad tým samotným slovným spojením, že telo ako chrám, tak teraz ako bol zrekonštruovaný Notre Dame nádherne, vízia takých tých krásnych starobylých chrámov, je tam neskutočne veľa odkazov pre nás. Hej? Tie chrámy častokrát vyzerajú proste zvonku, krásne, majestátne, telo každého z nás je proste úžasný systém, ale kam sme sa posunuli teraz je, že sa obdivuje ten chrám zvonku. Hej? Áno. Ale vlastne on je nádherný znútra, že ten chrám, to je to naše telo, že proste to je úžasný priestor, kam by sme my samotní mali zavítať. Tam je to duša, tam sú všetky tie poklady, tie skúsenosti, zážitky. Tie talenty, tie zážitky, všetko je tam. A že by sme si mali vlastne veľmi zvážiť a premýšľať, že koho do toho chrámu pustíme a čo do toho chrámu pustíme, aby bol uctievaný.
Je to celkom pekná symbolika, lebo keď niekto vidí zvonka niečo pekné a potom vojde dovnútra a tam je všetko ošarpané a škaredé a špinavé a plesnivé, tak je veľmi sklamaný. Takisto môžeme vnímať aj to naše telo, že to, čo je vo vnútri, keď je vlastne vyživené duševne aj fyzicky, tak sa to prejaví aj na tom vonkajšku.
A potom mi tam prišla inak k tomu taká, ako keby ten protipol. Keď to telo máme ako celu, proste, alebo väzenie, v ktorom sme proste...
To je silné.
A úplne, vieš, že aj chrám, aj tá väzenská cela je vlastne priestor, kde my vlastne trávime ten náš život. A buď to vnímame tak, že je to vznešený, je to nádherný priestor, kam má dopadať svetlo, ktorý má byť farebný, ktorý má byť udržiavaný v čistote, kde tam máš, v každom chráme máš úžasne postavené. Tá architektúra chrámov je proste nádherná, máš tam proste systém, ktorý má pevné základy a mal by mať pevné základy, ako to naše telo a zároveň je ťahaný k nebesám a celý aj ten oporný systém je postavený tak, aby to celé udržalo dokopy. A presne, ak my to svoje telo máme postavené na plitkých, zlých základoch, alebo tú starostlivosť o ňo. Alebo ak neregistrujeme to, že sa niekde proste je ošarpaná omietka, ale že je prasknutá omietka, to neznamená, že proste to treba niečím len akože pretreť, ale že tam je nejaká zásadná puklina, ktorú keď my jej nebudeme venovať pozornosť, tak sa časť toho systému zbortí. Ale reálne mám ten dojem, vnímam, že mnohé ženy sú vo svojich telách skôr ako keby uväznené a že necítia sa v nich komfortne z rôznych dôvodov. A treba aj ten stredný vek je také obdobie, kedy je častokrát ten pocit z toho tela môže byť obmedzujúci, alebo tie zmeny
sú... sa mení.
Mení a máme pocit, že vlastne, že to chátra a že sa niečo rúca.
Áno, ale keď sa niečo rúca, tak to znamená, že niečo nové môže tam vzniknúť. Hej? A všetky tie prechody, to nie je len tento... prechodový stredný vek, ale obdobie po pôrode, hej, keď tiež je to určitá nová životná etapa, my sa meníme vlastne aj znútra, aj zvonka, obdobie puberty, vtedy sa tiež veľmi to telo mení, že všetky tieto prechody sú veľmi náročné ustať. Podľa mňa to ustojíme len vtedy, keď to budeme rešpektovať, že sa meníme. Nebudeme chcieť silou, mocou sa držať toho, čo bolo, ale vedieť, že teraz prichádza niečo nové. To, keď chceme dať do symboliky ku tomu chrámu, tak to je aj tá rekonštrukcia, čo si spomínala, hej, že niečo sa tam vtedy v tom Notre Dame stalo.
No, tam bol vlastne požiar.
Áno, tam bol požiar, hej, že kvôli tomu. Ale odhliadnúc od toho, ideme do niečoho nového. To nemusí byť bezpodmienečne niečo horšie, keď k tomu zaujmeme nejaký taký pozitívnejší postoj alebo prístup, hej, keď zmeníme prístup k svojmu telu a asi to uvedomenie. To je to najdôležitejšie, že ako sa ja k tomu svojmu telu staviam, čo pre mňa znamená.
Ako sa v ňom cítim.
Ako sa v ňom cítim.
Hej, je mi presne v ňom dobre, cítim sa v ňom doma. Ale vieš čo, ja som na margo toho, čo si aj vravela, že vlastne my ženy prechádzame vlastne celý život cyklicky takými prechodovými obdobiami, kedy to telo sa zásadným spôsobom mení. Aj náš pocit v ňom sa mení. A ja som čítala takú myšlienku, ktorá neskutočne, no normálne som ju nechala dosadnúť na seba, lebo bola pre mňa taká silná a vravela, že to naše telo nie je vec, ktorú treba milovať. Naše telo je proces, ktorý treba žiť. A keď sa vlastne nepozeráme na to svoje telo ako na vec, ktoré keď prechádza rôznymi obdobiami a vtedy ako keby sa vychyluje z toho štandardu, hej, alebo z toho, na čo sme naučené, tak potom my máme pocit, že no, tak ono je teraz asi nejaké pokazané a musím ho rýchlo opraviť a vrátiť ho náspäť, aby zase bolo funkčné, aby som v ňom mohla zase ako keby žiť tak, ako som bola naučená.
Mm-hmm.
Ale keď sa na to svoje telo pozrieme naozaj ako na proces, alebo ako keby z tohoto hľadiska dynamického, hej, že vlastne ono sa mení, ono je živé a ono vlastne je totálne v súlade s tým našim životom, že to je úplne niečo iné. A že naozaj to nemá byť nejaký objekt, ktorý treba zvonku opraviť.
Mne sa veľmi páči, ako si na jednom našom spoločnom webinári hovorila, že si máme predstaviť svoje telo ako bytosť. Ako ju vnímame, hej? Či ju máme radi, či sme sa jej dostatočne poďakovali za to všetko, čo zvládla, či sme sa o ňu dobre starali a podobne. Že to je tiež celkom pekná perspektíva, ako si to zvedomiť, že aký je náš vzťah k telu a ako sa my k nemu správame.
Pre mňa, keď som to robila sama so sebou, takúto meditáciu, tak bolo veľmi silné ospravedlniť sa svojmu telu tej bytosti za to, koľkokrát som ju ja sama nepočula alebo nepočúvala. To telo hovorí stále k nám hlasnejšie, tichšie, ale proste...
Ono je väčšinou tiché a potom, keď sa ozve, tak už kričí.
Tak už kričí, hej.
No.
Pre mňa samotnú, ja som počas tej meditácie sa tomu svojmu telu ospravedlnila za to, kedy som prehliadala to, čo mi hovorí. A zároveň bolo veľmi silné mu poďakovať pre mňa za to, čo všetko mi vlastne umožnilo a umožňuje. Ako bez tela tu na zemi, to nejde.
To je náš domov.
To je reálne náš domov.
Áno, hej? Áno.
A iné nedostaneme. Ale častokrát tie ženy, ktoré na prvý pohľad vyzerajú, že obývajú nádherný chrám, vnútorne sa v ňom môžu cítiť reálne ako v tej cele. A ja toľkokrát počujem od mojich klientok, je proste úplne, že základné presvedčenie, s ktorými pracujeme, veľmi časté a je to to, že nie som dosť. Nie som dosť pekná, nie som dosť štíhla, alebo už nie som dosť, keď ako keby sa prechádza práve obdobím perimenopauzy.
U nás to ženstvo sa dáva do súvisu, do priamej spojitosti s tou plodnosťou.
A s krásou.
A s krásou, presne.
No a keď sa bavíme o tom, že každá žena je krásna, no ale keď je krása spojená so sexuálnou príťažlivosťou, tak v tej chvíli, ako náhle prestane byť kvázi sexuálne príťažlivá, tak v tejto našej modernej spoločnosti ona skončila. Hej? Čiže...
Ten kultúrny faktor je veľmi silný.
Je veľmi silný. Veľmi silný.
Treba to takto otvárať, lebo je to veľmi podvedomé, že mnohé si to absolútne neuvedomujeme, že aký vplyv má na nás okolie a vlastne celkovo kultúra, v ktorej žijeme, tie ideály štíhlosti, mladosti.
Tá starostlivosť o to naše telo, ako ten chrám, má byť naozaj nielen akože fyzická, že ja si tam naleštím tie vitriny a proste, aby sa zlato ligotalo, aby boli čisté okna, jasné, ale treba si tam zapáliť aj tú sviečku, treba si tam dať to ticho.
Regenerovať,
ano. Vieš?
Ja mám na to také pekné prirovnanie, neviem, či úplne k veci, ale má to, dáva to logiku, že treba si predstaviť toto meniace obdobie, hej, prechodové, kedy sa nám veľa zmien v tele deje ako takú záťaž. A tak ku tomu telu aj pristupovať, že je pod akousi záťažou, lebo tie hormonálne zmeny sú veľká záťaž pre telo, a tak ho aj vyživovať. Taká paralela napríklad s maratónom, hej, že keď sa rozhodneme, že ideme behať maratón, tak my si študujeme, že čo máme jesť, ako máme regenerovať, ako vlastne sa my máme o seba postarať, aby sme ten maratón zvládli. Trošičku by sme to mohli preklopiť aj do tejto našej ženskej reality. Pozrieť sa, ako to telo, ktoré je pod nejakou záťažou, čo najviac vyživiť. A tam patrí presne to, čo si ty hovorila, aj to mentálne vyživenie, aj to fyzické vyživenie.
Úplne ma zaujalo, ako si povedala slovo záťaž, lebo tam podľa mňa základný rozdiel je v tom, že vnímať, že to telo je pod záťažou, ale nie, že telo je pre mňa záťaž.
Nie, nie, nie.
Ale áno, ale vieš, akože častokrát je to tak, že Ježiš, čo už to moje telo?
Berieme to ako príťaž, tak si to myslela?
Áno, že to telo samotné berieme ako príťaž, lebo ono nejakej podobe zlyháva, lebo sa v ňom dejú tie veci a ja sa v tom mojom tele, ktoré už nefunguje, jak by malo, ja sa v ňom vlastne necítim dobre.
Že správame sa k tomu, ako by to nebolo naše.
Častokrát cítime voči nemu odpor, lebo ono sa nejako počas toho mojho života začalo kaziť. Hej, a teraz ho treba opraviť, aby zase som ho mohla používať. A to je úplne iný vzťah. Keď sme sa bavili, že to telo je ako bytosť, tak komu by bolo s nami dobre, kebyže ho len využívame? Že nikto by s nami nebol ochotný byť, ak by sme ho len využívali.
Hej? A kritizovali.
A kritizovali a nedopriali mu. A nedám ti nájsť. Áno. A vydržíš áno. 4 hodinky, nevadí.
Ale toto my reálne robíme.
A my to reálne robíme.
Tými dietami, tým, že vykašľame sa na pohyb, lebo neviem čo,
hej,
sa nám deje iné dôležitejšie veci. Hej, že vždy prioritizujeme iných a nie seba. Minule napríklad som si uvedomila, keď som išla ráno do fitka s kamoškou a mala som mať nejaké stretnutie a nepovedala som tomu dotyčnému, že idem si zacvičiť. Som povedala, že mám iné stretnutie. Že normálne v tej mojej hlave, že mi to je trápne presúvať stretnutie kvôli tomu, že ja si chcem zacvičiť.
Lebo by si mala byť akože zaneprázdnená niečím vážnejším, ako keby, hej?
A presne to som aj tej kamoške hovorila, že na budúce, keď proste takto si budem nejaké stretko dohadovať, tak úplne otvorene poviem, že vtedy nemôžem, pretože idem cvičiť. To je ten čas, ktorý som si ja vyhradila na cvičenie a má to úplne rovnakú váhu, ako to biznis stretnutie, hej?
Toto je tak zásadné, čo si povedala, lebo to je presne o tom, že my si budujeme svoju vlastnú sebahodnotu. Týmto
áno,
my samotné, pred sebou samotnými si dáme dôležitosť. To je tak podstatné.
A to z také maličkosti, ktoré možno je strašne veľa ďalších, ktoré vôbec si neuvedomujem, že robím, že ako keby sme sa báli priznať si, že sme si sami sebe dostatočne dôležité v mori tých ďalších povinností.
A že je v poriadku dať seba na prvé miesto a že je v poriadku si zacvičiť predtým, než je urobené niečo iné.
Áno. Hej. A koľkokrát som ja presúvala termín, napríklad keď som mala ísť na odber krvi alebo proste niečo takéto, hej, čo sa týkalo môjho zdravia, lebo mi tam prišlo niečo iné v úvodzovkách dôležitejšie.
Nie je to egoistické, nie je to sebecké, je to naozaj, je to životne dôležité.
Je, lebo keď to raz dovolíme, tak sa to môže takto s nami vliecť aj neviem koľko rokov. Že v podstate ja len teraz a 44-ke si začínam uvedomovať, že toto má úplne rovnakú váhu ako všetko iné, všetko ostatné.
Tie, ktoré sa začíname starať o seba, o svoje zdravie, o svoj život, tak už to robíme aj naozaj z iných pohnutok. Jasné, že je tam aj to, že chceme vyzerať čo najlepšie, ale ja tam aspoň vnímam stále viacej taký ten hlbší motív, že ja reálne chcem mať čo najviac energie. Chcem, aby to moje telo nebolo len také pekné, keď si ho ráno hodím do toho umeleckého prevleku nejakého, ale aby som mala silu, aby som bola schopná,
toto,
vieš, akože žiť.
Presne tak, tá sila. To je teraz pre mňa úplne, že alfa omega, lebo ja som to zanedbala celé tie roky a ja som bola vždy štíhla. Takže z tohto hľadiska nikdy som nemusela nejako špeciálnejšie pozerať na to, že či mám dosť pohybu alebo dobrej výživy pre kosti a podobne. A až teraz, keď sa tomuto venujem a začínam si všetko toto uvedomovať, že čo vlastne tie roky mohli urobiť aj napríklad s mojimi kostiami, tak teraz začínam mať na to iný pohľad. Presne ako ty hovoríš. Chcem, aby to moje telo bolo silné. Už nie je dôležité to, aby som bola štíhla. Pre mňa to nikdy veľmi dôležité nebolo, že to som mala geneticky dané. Ale teraz ozaj, že chcem si vybudovať tú silu. Chcem vedieť výjsť 5 poschodí bez toho, aby som tam neumrela pred tými dverami. Chcem o 20 rokov vedieť proste, aby som bola sebestačná.
Aby
hej?
si zvažovala, že či hodíš do toho košíka ešte o mlieko viac, lebo budeš musieť odniesť domov. Presne.
Presne.
Vieš? Ale je to také zábavné, že my keď sa rozhodneme so sebou niečo začať robiť, a čo sme doteraz nerobili, tak ono potom dostávame také všelijaké skúšky.
Prekážky života.
Je to také, áno, že chceš to naozaj? Myslíš to naozaj s tým svojim telom vážne? Ja som si teraz inak spomenula na to, jak si rozprávala, že vždy si bola štíhla. A ja som bola oblečená štíhla a vždy som mala takéto brúška. Teraz mi napadla taká spomienka, vieš, keď som bola v posielňovni Ale takže som tak začínala a po nejakom čase som sa vrátila, že idem cvičiť a som bola v šatni, som sa tam prezliekala a teraz tam bola taká staršia pani, ktorá sa na mňa pozrela a tak láskyplne mi povedala, že joj, a to môžete? A ja som úplne tak, akože som tam navliekala na seba niečo a ja, že pardon, že čo, či môžem? No, či to neublíži bábetku? A ja, že no, myslím, že nie. A potom presne zostaň namotivovaný, lebo my teda sa dobre rozhodneme, že ideme teda so sebou niečo robiť. Treba sa o to telo starať. A dajme tomu, že sme v takej životnej etape, kedy si povieme, že dobre, už ideme menej po tých povrchných prvoplánových veciach, ideme trošku viac do hĺbky. Potom tam prichádza taká fáza, že moja drahá, myslíš to naozaj vážne? No, že uvidíme, trošku ťa prevetráme. A teraz my si povieme, áno, ideme, nevadí, zabudla som si podprsenku do posilky, alebo proste hoci, čo sa deje.
A mne sa strašne páči ten príbeh, čo naša kamoška Katka nám minule rozprávala, pamätáš si?
Áno.
Že tiež hovorila, že osud ju skúša, začala chodiť do posilky a furt niečo, že buď prišla neskoro, alebo bola nevyspatá, alebo si zabudla totál oblečko.
Počkaj, ona jedine tú podprsenku si doniesla.
Iba podprsenku si, ktorá jej bola tesná. Že tam na recepcii jej dali nejaké tričko o dve čísla menšie, tak sa napchala do tej tesnej podprsenky a biele tričko s nápisom toto je moje tričko do fitka.
No a to treba ustať, vieš, že je to v poriadku takto a zároveň, ale potom ti prichádza presne ďalšia fáza, že keď už sa tak namotivujeme, že tak a ja už teraz konečne a teraz ja neviem, proste cvičím alebo inak sa strávujem alebo niečo a tam potom ten náš mozog príde s tým, že no dobré, a kde
niečo
sú teda výsledky?
Deje?
Kde sú teda tie výsledky, hej? Však už si bola dvakrát. Hej? A kde to je vidno? No?
Hej? To môžem okašľať.
Vieš, to je také, presne, čiže my si to musíme potom normálne obhájiť ešte vnútorne.
Sami
tomu
pred
vnútornému
sebou.
Kritikovi a takému tomu, že no, bola si, nič nevidno, má to celé zmysel, asi to robíš zle, neviem, no. Čiže tam treba vybojovať niekoľko tých bojov vonkajších, vnútorných a tak ďalej, sa to vlastne ustať, aby sme to dostali do života. Lebo ten náš systém, či už to teličko, ktoré v nejakom režime fungovalo, ale aj tá myseľ, pre ktorú bolo známe to, že čo ja viem, celý život som bola štíhla, je to vlastne OK, netreba nič riešiť a prečo zrazu mám sa ja vystavovať neznámemu terénu, nepohodliu, presileniu, únave, bla bla bla.
A ozaj si zodpovedať tú otázku, že prečo to robím?
Prečo to robím je úplne kľúčová otázka, prečo je to pre mňa ale naozaj dôležité?
A keď to pre mňa nie je dôležité, keď mi to je úplne jedno, že ako sa ja budem o tých 10-20 rokov cítiť, lebo je pre mňa dôležitá moja pohoda a pohodlie teraz, tak aj to je OK. Ako každý si tvoríme svoj život podľa seba a keď si zodpovieme takto na túto otázku, že teraz je pre mňa najlepšie nič nerobiť, tak
ono je to podľa mňa v tej starostlivosti o svoje telo aj o svoju dušu. Stále proste, keď sa bavíme o tom telo ako chrám, ja tam potrebujem mať aj tú dušu vždy zastúpenú, tú starostlivosť o ňu. Podľa mňa sa na to treba pozerať nie ako len na údržbu, že prídem, utriem prach, ako keby taká to je jasné, že potrebujem si vyčistiť zuby, potrebujem nejakú základnú hmotu do seba dostať, aby som vedela fungovať, ale že je to skôr ako dlhodobá investícia. Že reálne proste si zvážujem, že ako tie moje zdroje, ktoré mám k dispozícii, použijem a ako zároveň, v akej forme ja tú energiu do seba dávam. Čo do seba zainvestujem, čo sa týka čo najlepšieho jedla. A teraz tým nemyslím, že to musí byť najdrahšie, ale že naozaj taká kvalita a taká príprava. Všetko je to naozaj o tom, že pozerať sa, alebo skúsiť sa pozerať na seba, na svoje telo, ako na investíciu, alebo na niečo veľmi, veľmi cenné, do ktorého stojí za to investovať to najlepšie. A nikto iný to neurobí za nás.
Nikto iný to neurobí.
A nikto nepríde, že a Lejli, vieš, možno by si mohla trošku viacej spať.
Alebo že poď so mnou.
Áno, alebo
hej. Poď, vybavím ti to.
Áno, Lejli, ako nechceš ma zobrať do posilňovne?
Vieš čo, ale inak takáto kamoška, parťačka na šport je úplne, že to je na nezaplatenie.
To je
lebo
perfektné.
Vieš koľkokrát.
Vždy sa niekomu nechce.
Ale že
jednej z dvojice
áno,
sa vždy nechce.
Vždy. Hej. Ale ja mám normálne, že tak silné tie pocity, že sa mi nechce,
áno.
Že ja už sa budím s tým, že nie. Že normálne, že vo vnútri výskam, hej, že mne sa nechce, ale idem tam, lebo som sa s ňou dohodla.
Áno.
A viem, že najskôr si dáme kávičku, tam sa upokojím a potom teda ideme cvičiť. Takže musím povedať, že ani raz som to nezrušila.
No treba na seba vymyslieť finty.
Áno, presne, rôzne, toto sú tie finty.
Hej. Treba mať na sebe, proste vieme, že kde sú slabé miesta.
Ja
to
viem,
v
že ja nemám túto vnútornú motiváciu, nejako veľmi silnú, alebo možno záleží od toho, že v akých smeroch. Ale v tomto teda nie.
A tak nie si nejaká asi taká športovkyňa, päťbojárka, vieš?
Nie, nie. No, nikdy som takto nebola vychovaná.
Hej.
Že keď som bola malá, ja som striedala krúžky jak ponožky. Vydržala som pri každom možno rok alebo dva. A to zazlievam inak mojim rodičom, že mi proste vtedy nepovedali, že ale tu budeš a vydrž a buduj si tú disciplínu, lebo potom to budeš mať ťažké v živote. Ako je to tvrdé slovo, ale je to aj taká sloboda. Vieš, že keď máš takéto svoje nastavenie, že budem k sebe disciplinovaná, tak v konečnom dôsledku ťa to môže aj oslobodiť.
Disciplína, ja som mala vnútorne akože celý život taký rozporuplný vzťah s disciplínou. Tiež som nebola disciplinovaná a mi to prišlo také polovojenské slovo, mm-hmm. také, že čo ja ano. S tým. Ale stále viac mu prichádzam na chuť. Mm-hmm. Stále viac, lebo
to sú aj tie rituály,
to
nie?
Sú rituály, ano. A to je o tom, kým by sme mali čakať, že ja budem niečo robiť, kým sa mi bude chcieť, tak to proste nenastane.
Presne.
Lebo kedy nastal taký moment, že ja neviem, bude aj pekné počasie, a aj sa dobre vyspím, hej, aj nebudem mať nič iné na práci, aj som si z hodou okolností večer predtým nachystala oblečenie do lesa. A tak, hej, že všetko bude dokonale a ja sa vtedy vyberiem. Môže sa také raz stať. Ale je to málo pravdepodobné, ako keby na tej každodennej báze. Čiže ono je to podľa mňa veľmi fajn vedieť, že je úplne normálne a je to totálne v poriadku, že sa mi nechce. Nič z toho, čo by bolo pre mňa prospešné, že sa mi nechce. Ale zároveň treba vedieť, že sa mi veľmi pravdepodobne začne chcieť v priebehu toho. A to je podstatné. Čiže
už,
nečaká,
keď to robíš,
už keď to robím,
áno, tak,
tak
to
tam
robíš.
Vlastne sa mi začína vyplavovať hormóniky, tam sa začína proste vyplavovať už endorfíny, dopamíny, ja už som proste...
Ale pozor, není to takto úplne od začiatku.
Nie,
že
to ti hovorím.
Má, hlavne
nie?
U takých ľudí ako ja, čo predtým nemali takéto niečo vybudované,
tam je nábehová,
pravidelné.
Nábehová krivka.
Je tam. A to, hej, môže trvať aj niekoľko mesiacov. A to sú práve tie kritické mesiace, kedy mnohí s tým prestanú, lebo si myslia, že to nedajú. Ale keď toto prekonáme, tak potom už môžu prísť presne aj takéto pocity pozitívne a že urobila som pre seba, pre svoje telo niečo dobré.
Veľmi ti ma bavia príbehy žien, fotografie, ktoré sú, neviem, keď mali 50 rokov a boli také, že trošku zľahka, akože už nadváha. Ale tie fotografie po, to sú fotografie treba, že a o 5 rokov vyzerám takto. A teraz si uvedom len, že 5 rokov vôbec nie je málo času. A tie výsledky sa dostavili, ale mňa to treba veľmi aj tak motivuje, inšpiruje a zároveň ukludňuje to, že nikdy nie je neskoro, že reálne môžeme začať neskôr. A že tie výsledky sa dostavia, len proste nie je to tak, že cvak.
Nevzdávať to.
Pre mňa sú neuveriteľne inšpiratívne ženy, s ktorými chodím tancovať. S ktorými sa učím tancovať orientálny tanec. Moja učiteľka má 60 rokov, má postavu ako naozaj mladé dievča a to telo funguje, hýbe sa, pôsobí úplne iným spôsobom, ako vlastne som bežne zvyknutá. A zároveň chodia tam s nami dámy. V mojom veku, mladšie, ale zároveň máme tam aj jednu 70-ročnú pani, ktorá vládze, stíha s nami. A ja som pozerala, dávnejšie bol na BBC Earth taký dokument, robili experiment, že aká aktivita má najväčší vplyv na to, aby sme boli dlhovekí a vitálni v čo najlepšej vlastne kondícii, ale celkovo aj mentálne, emocionálne, aj fyzicky. A vlastne tam to bol párový tanec. Pracuješ tým telom fyzicky, zároveň je v akýkoľvek tanec, ktorý je v skupine, je veľmi emotívny. Emotívny preto, lebo zdieľaš niečo, je to radostné. Zároveň sa rozvíjame po tej mentálnej stránke, lebo sa učíme nové prvky. Treba si to zapamätať, treba to nejakým spôsobom naladiť na hudbu a celé to vlastne dáva aj zmysel. A vzhľadom na to, v akej etape sa nachádzame, tak mi prídu veľmi dôležité jednak ten silový tréning, čo si spomínala ty, a ja som ale k tomu veľmi veľký zástanca toho tanca, pretože sú už aj štúdie o tom, akým spôsobom vlastne ten tanec ako taký vplýva pozitívne na tú neuroplasticitu mozgu, že on vlastne počas toho tanca a následne potom nám vytvára nervové spojenia. a ten mozog funguje úplne...
To je pri všetkom, kde musíš aj hlavu zapájať.
Aj hlavu.
Áno. To sú všetky tie loptové hry, hej, tenis.
Totálne, a to je perfektné, hej. Ale treba si poviem, vieš, že my keď sa tam niečo učíme, a treba ten orientálny tanec je taký, že tam máš polyrytmiku, že v inom rytme ti idú nohy, v inom ruky, hrudník, hlava. To sú pre mňa chvíle, kedy mne tá hlava totálne nestíha, čo sa deje a je reálne vypnutá, lebo to telo robí, čo vládze. A potom treba sa to naučíme na jednu stranu, horko, ťažko, úplne sme proste z toho celé také hotové všetky tie tanečnice, cvičenkyne. A potom, keď nás tá naša učiteľka otočí opačným smerom, tak ten mozog zahlási, že koniec, že nedáva, že ja už vlastne neviem ani, jak sa volám v tej chvíli. A to sú podľa mňa presne tie chvíle, kedy tam sa začnú vytvárať tie nové prepojenie a ten mozog sa udržiava v totálnej aktivite. A špeciálne pre ženy, ten tanec umožňuje oveľa lepšie sa spojiť s vlastným telom. To je veľmi fajn, je to veľmi vyživujúce, je to veľmi prepájajúce celé telo a oveľa viac nám to umožní aj vedieť, že čo to moje telo potrebuje, kde ja v tom tele cítim spazmy. Bolia ma kríže, bolia ma chrbtica, kde cítim tuhosť. A ono jednak si, ako keby má možnosť zvedomiť si, čo to moje telo potrebuje, kde, na ktorom mieste a zároveň to aj pouvoľňovať a je tam zároveň ten efekt toho endorfínu, ktorý prinesie to, že ja sa potom cítim oveľa lepšie a zároveň dávam sama sebe správu, že si dôležitá, si skvelá, si krásna a stále si mladá, lebo stále môže, že to sú také veľmi silné veci.
Sú.
A v zásade hoci čo, bavili sme sa o disciplíne, je dôležité vlastne robiť, aj keď sa mi niečo nechce, ale zároveň tam si potrebujem ešte povedať jednu vec, že je väčšia šanca, že to vydrží, ak je to niečo, čo nás aj baví.
Tak, presne, toto som chcela povedať, že keď my vlastne dlhodobo zisťujeme, že ten šport, na ktorý sme sa dali, že nás nebaví, že nás to otravuje, tak to nie je ten vhodný šport pre nás. Ja napríklad to fitko, čo mám, tak vieš, aj na začiatku, keď mám také pocity, že strašne sa mi nechce, ale v konečnom dôsledku už keď sme tam a cvičíme, tak to už ma baví. Že ja nemám tam pocit, že by som išla proti sebe. A to je najhoršie, keď robíme nejaký šport a nebaví nás to. To je ešte horšie pre to telo, lebo ako keby sme išli proti sebe.
No ideš v odpore.
Áno, áno.
Vyrábaš si stres.
Tak, presne. A to nechceme. Mali by sme si každá nájsť to svoje, čo, v čom sa cítime dobre a čo vieme, že sme schopné robiť už do konca života.
Ale presne.
No, že už z takého dlhodobého pohľadu sa na to pozrieť.
Takéto užívanie si toho svojho tela, ktoré niečo môže, ale niečo už aj nemusí, takéto prijatie tých zmien, mne sa veľmi páči, ako to majú Japonci. A sme sa bavili o tom, Wabi Sabi, ten koncept, vieš?
Áno, áno, krása v nedokonalosti.
Tak, krása v nedokonalosti a zároveň môžeme to svoje telo vnímať, že niečo sa s ním deje, sú na ňom nejaké pukliny a tak ďalej, ale presne tí Japonci to majú vymyslené, tie pukliny sa zalievajú, doplňajú zlatom. A nakoniec to zlato, niečo to, čím sme zaplnili tie naše pukliny, to, čo vnímame, že tam chýba, že už je inak, môže byť zároveň to veľmi hodnotné a krásne a žiarivé.
Mm.
Tie pukliny, ktoré prichádzajú, či už v tom kvázi symbolicky tom tele alebo v živote, to je ten priestor, aby sme niečo dotvorili na niečo ešte krajšie.
O, to je pekné.
Ďakujem.